ซีดีธรรมบรรยายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่สองโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่สี่ปัญญาของพระกุณฑลเกสีเถรีบรรยายเมื่อช่วงวันที่19ถึง24กันยายนพุทธศักราช2528
วันนี้รายการเล่าเรื่องให้โยมฟังคิดว่าจะเล่าเรื่องการใช้ปัญญาต่อการใช้ปัญญาวันนี้ก็เป็นเรื่องของสมัยพุทธกาลจะเล่าเรื่องพระเถรีสำคัญองค์หนึ่งชื่อว่าพระกุณฑลเกสีเถรีพระเถรีต่างๆที่เข้ามาบวชในพระศาสนานั้นก็มีประวัติชีวิตเป็นมาต่างๆกันหลายท่านนั้นก็ประสบความทุกข์อย่างหนักมาก่อนแล้วแล้วก็สละโลกแล้วก็มาบวชแล้วก็ได้ศึกษาปฏิบัติจะกลายเป็นบุคคลสำคัญเป็นบุคคลที่ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นมากและมีความสามารถพิเศษได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าพระกุณฑลเกสีเถรีนี่ก็เป็นท่านหนึ่งที่ได้มาเป็นมหาสาวิกา หรือเป็นสาวิกาหรือสาวกฝ่ายหญิงที่มีความสำคัญมากประวัติเดิมของท่านว่าท่านเป็นธิดาของเศรษฐีลูกเศรษฐีสมัยก่อนนั้นมักถูกเก็บตัวมากมีกันบิดาเป็นคนร่ำรวยเป็นเศรษฐีก็สร้างปราสาทอยู่แล้วก็ให้ลูกสาวอยู่ในปราสาทนั้นก็อยู่บนปราสาทวันหนึ่งเกิดมีเหตุการณ์ว่าทางบ้านเมืองจับโจรร้ายคนหนึ่งได้แล้วก็จะต้องประหารชีวิตในสมัยโบราณนั้นก่อนเขาจะประหารชีวิตเขาจะต้องเอาตัวมาตระเวนประจานไปตามถนนก่อนแล้วจึงจะไปสู่ตะแลงแกงอันนี้วันนั้นเขาก็เอาโจรร้ายคนนี้มาตระเวนประจานนิธิดาเศรษฐีนี่ก็อยู่บนปราสาทก็มองมาทางหน้าต่างเห็นโจรร้ายคนนี้ก็เกิดจิตปฏิพัทธ์เสน่หาขึ้นก็เลยหาอุบายที่จะให้ได้โจรร้ายคนนี้มาก็เลยให้คนรับใช้เนี่ยเอาสินบนไปให้แก่พวกผู้คุมผู้คุมนั้นได้เงินมากก็เลยปล่อยตัวโจรร้ายคนนี้ให้มาแล้วก็ไปหาเอานักโทษคนอื่นเอามาแทนอันนี้โจรร้ายคนนี้ก็เลยได้มาอยู่กับธิดาเศรษฐีก็มาอยู่ด้วยกันสักระยะหนึ่งแต่ว่าเป็นคนที่จิตใจโหดร้ายไม่ทิ้งนิสัยเดิมมาอยู่ในปราสาทสบายก็ไม่ค่อยชอบอยู่ไปสักพักก็เบื่ออยากจะใช้ชีวิตแบบโจรต่อไปแต่คิดก็จะหนีไปแต่ในเวลาเดียวกันก็อยากจะได้ทรัพย์สมบัติไปด้วยก็เลยคิดหาอุบายก็เลยวันหนึ่งก็ออกอุบายบอกกันธิดาเศรษฐีเนี่ยบอกว่านี่นะน้องเมื่อตอนก่อนที่จะได้มาอยู่กับน้องเนี่ยก็เพราะว่าได้ไปบนกับลูกเทวดาไว้ก่อนที่จะถูกจับก็บนกับลูกเทวดาว่าถ้าได้ปลอดภัยพ้นโทษไปก็จะได้เอาอะไรเอาเครื่องที่สิ่งที่บนเนี่ยไปถวายไปให้แก่เทพเจ้าทีนี้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้แก้บนเพราะฉะนั้นก็ควรจะทำพิธีแก้บนซะ ทางสุทนเกศีนี่ก็ได้ความรักโจรนั้นก็บอกเอาสิตามใจจะเอายังไงก็ได้ก็บอกก็ให้เตรียมของต่างๆที่จะไปแก้บนแล้วก็ถึงวันจะตายโจรร้ายก็บอกหัวน้องขอวันนี้ขอให้แต่งตัวให้ดีที่สุดมีเครื่องประดับอะไรจะอะไรก็แต่งให้เต็มที่อย่างนั้นนะนางสุทนเกศีก็ตามใจเพราะว่าความรักต่อสามีก็แต่งตัวให้ดีแล้วก็ขึ้นรถกันไปกับบริวารไปถึงสถานที่นั้นก็เป็นภูเขาเป็นเนินเขาสูงขึ้นไปก็สามีก็บอกอีกว่าให้พวกคนรับใช้อะไรที่ตามมาในรถคันอื่นๆอยู่ข้างล่างเราจอดรถแล้วขึ้นไปกันสองคนเฉพาะเท่านั้นเพราะว่าแสดงความเคารพต่อรูปเทวดาท่านอยู่บนภูเขาภูเขานั้นมีหน้าผาด้วยอันนี้เมื่อขึ้นไปแล้วก็เตรียมวิธีแก้บนก็เมื่ออยู่กันสองคนแล้วขึ้นไปจนถึงตรงหน้าผาที่จะทำวิธีโจรร้ายก็จึงบอกให้ทราบบอกว่าเนี่ยเราจะไปแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะอยู่ด้วยกันเราต้องการทรัพย์สมบัติของเธอขอให้ปลดเอาพวกเครื่องแต่งตัวเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆพวกเพชรดินจินดาที่ให้ประดับมาในทั้งหมดมอบให้เราแล้วก็จำเป็นจะต้องฆ่าเขาปิดปากเคยเห็นว่าเกิดอุบัติเหตุตายไปหรืออะไรทำนองนี้นะนางพุทโธเกศีก็เป็นคนมีปัญญาแล้วก็มีสติตอนก็ด้วยความรักสามีก็รักแต่ในเวลาเดียวกันก็มีความเศร้าเสียใจที่ว่าสามีนี่เป็นคนที่มีจิตใจโหดร้ายแม้อยู่อย่างนี้เราช่วยเหลือเต็มที่ช่วยแม้กระทั่งให้รอดชีวิตมาจากตายที่จะถูกประหารชีวิตแล้วก็ยังคิดทรยศอยู่ก็จำเป็นจะต้องรักษาชีวิตของตัวก็ได้ความมีปัญญาก็เลยคิดอุบายขึ้นมาบอกเอาละวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่พี่กับน้องจะได้อยู่ร่วมกันก็ขอให้น้องเนี่ยได้ทำพิธีแสดงความจงรักต่อสามีเป็นการรำถวายต่อเทพเจ้าก็เลยขอโอกาสรำเป็นฟ้อนรำชนิดหนึ่งให้ก่อนเป็นการแสดงความภักดีต่อสามีของตนสามีก็ตามใจให้อย่างหนึ่งเพราะเห็นว่ามันก็ไม่มีอะไรถึงไงก็ไม่รอดอยู่แล้วนางกุศลเกศีธิดาเศรษฐีนี่ก็ฟ้อนรำไปฟ้อนรำไปฟ้อนรำมาหลายรอบรอบตัวสามีนั่นแหละจนกระทั่งถึงจังหวะหนึ่งพอสามีถือได้โอกาสอยู่โตอยู่ข้างหลังแล้วก็มีหน้าผาอยู่ดันนะก็ผลักสามีอย่างเต็มที่เลยทีเดียวก็ตกหน้าผาเป็นอันว่าตายไม่ต้องสงสัยโจรร้ายก็ตายไปก็เป็นอันว่านางพุทโธเกศีก็รอดชีวิตมาแล้วรอดชีวิตมาแล้วก็ลงจากภูเขาก็เป็นอันว่าก็กลับบ้านได้ก็มีความเศร้าเสียใจจากเหตุการณ์นี้นางก็มาคิดนึกถึงเรื่องของชีวิตมนุษย์ที่หาความแน่นอนไม่ได้และเรื่องที่คิดไม่ถึงก็มันก็ได้เกิดขึ้นก็มีความเบื่อหน่ายต่อชีวิตครองเรือนก็เลยคิดว่าเราจะอยู่เลยกลับไปอยู่บ้านก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะเบื่อหน่ายเต็มทีก็เลยคิดออกบวชตอนแรกก็ไปบวชเป็นนักบวชนอกพุทธศาสนาเขาเรียกว่าเป็นปริภาชิกาเป็นนักบวชเร่ร่อนนักบวชเร่ร่อนพวกนี้ชอบถกเถียงปัญหาหาความรู้ขัดเกลาสติปัญญาไปที่ไหนก็อาจจะไปเชื่อโต้วาทะกระทบนักบวชอื่นๆแล้วถ้าหากว่าไปเจอนักบวชที่เขามีสติปัญญาสูงกว่าตัวเองตอบปัญหาเขาไม่ได้เขาตอบปัญหาของตัวได้หมดอะไรเงี้ยก็อาจจะไปยอมเป็นสาวกมีปริภาชิกาคนใหม่คือนางกุณฑลเกศีนี่ก็เที่ยวเดินทางไปในที่ต่างๆก็ไปเที่ยวตกทาเถียงปัญหาโต้วาทะกับใครต่างๆแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากมีปัญญาดีก็ในที่สุดก็ ข้อความที่มีปัญญาดีมีความสามารถมีวาทะที่เก่งกล้าก็เลยกลายเป็นผู้ท้าคนอื่นตอนนี้ชักจะมีท่านองตัวแล้วไปไหนก็ไปท้าคนอื่นคราวหนึ่งก็มาพบกับพระสารีบุตรแล้วก็ได้มาโต้วาทะกับพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็ตอบปัญหาของนางได้หมดแต่ถึงคราวพระสารีบุตรถามปัญหาบ้างนางก็ตอบไม่ได้ก็เลยนางก็เลยยอมตัวมาบวชเพื่อจะได้มาเล่าเรียนศึกษาธรรมะที่พระสารีบุตรรู้ที่นางไม่รู้นี้ก็เลยได้มาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้มาบวชเป็นพระภิกษุณีแล้วต่อมาก็ได้บรรลุอรหัตผลแล้วก็เป็นพระเถรีชั้นผู้ใหญ่ประวัติชีวิตของนางก็ลงเอยด้วยดีอันนี้เป็นประวัติของนางคุณทนเกศศรีเถรีอันนี้จากประวัติอันนี้ก็ตอนที่เน้นสำคัญในที่นี้ก็คือตอนที่นางได้แก้ปัญหาในชีวิตของตัวเองให้รอดมาได้ด้วยใช้สติปัญญาคือปัญญาก็มีคิดอุบายได้แล้วสติก็มีคือว่าปัญญาจะมีแต่ถ้าสติไม่มาก็ไม่ได้ใช้ปัญญานั้นตอนที่นางถูกโจรจะฆ่านั้นนางมีสติไม่หลงไหลฟ้าฟั่นเฟือนไม่ได้เอาแต่หวาดกลัวอะไรถ้าเอาแต่หวาดกลัวก็คงคิดอะไรไม่ออกก็ต้องตายแน่แต่นี่นางมีสติก็ระลึกได้แล้วก็ใช้ปัญญาต่อก็เลยแก้ปัญหาไปอันนี้ก็ให้เห็นว่าสติกับปัญญานั้นมักจะมาคู่กันแต่สติเป็นตัวเริ่มเป็นตัวที่จะทำให้ใช้ปัญญาแต่ก็ต้องมีปัญญาด้วยมีสติอย่างเดียวถ้าปัญญาไม่มีมันก็อาจจะแก้ปัญหาไม่สำเร็จนางคุณทนเกศีนั้นมีทั้งสติและมีทั้งปัญญาก็แก้ปัญหาให้รอดพ้นไปได้ส่วนโจรร้ายนั้นก็มีปัญญาเหมือนกันคือคิดอุบายจะฆ่าเขาแต่ว่าปัญญาสู้เขาไม่ได้เขาซ่อนผลเอาก็เลยตัวเองก็เลยได้รับกรรมตอบสนองเขาคิดร้ายต่อเขาก็เลยได้รับผลร้ายตอบสนองกับตัวเองก็โจรร้ายก็จบชีวิตลงเพราะกรรมของตัวเองนั่นเองนี่ก็เป็นเรื่องราวในพระพุทธศาสนาที่ได้ทั้งประวัติของพระเถรีแล้วก็ได้ทั้งคติทั้งคติทางด้านโจรที่ไปคิดทุกข์ประทุษร้ายต่อผู้อื่นแล้วก็ได้รับผลร้ายตอบสนองและคติในการที่จะใช้สติและปัญญาในการแก้ไขปัญหาทำให้รอดพ้นจากพยันตรายอาตมาก็คิดว่าวันนี้เล่าเรื่องนางคุณทนเกศีเถรีเป็นเครื่องประกอบในหัวข้อธรรมะคือปัญญาไว้ก็พอสมควรกับเวลาก็ขออนุโมทนาโยมทุกท่าน